על גב סודה.
וואט רוטמית.
Tere armsad raadiokuulajad, mina olen Neemo Raasik ja siin on minu ka siis...
Liljana.
Ja, et oleme kahekesi see kord ja te kuulate muusikasaadet, mida me teeme kristlikust muusikast, ülistusest ja kõikidel nendel teemadel, mis me oleme rääkinud siin ennem. Hästi palju praktilise teemasi me oleme võtnud kahe looajal, vist on juba kaks hooaega jooksnud need saated ja oleme rääkinud praktilistel teemadel, ka muidugi igasugustel vaimulikel taustadel ja nii edasi, et väga laia amploa oleme võtnud siin oma saadetes. Aga seekord meil tuleb kindlasti üks selline sari neid selle teemalise saated ja selle pealkirjaks me oleme panud piibli ülistajad. Ehk me tahame vaadata neid kohti piiblis, kus inimesed ülistasid Jumalat. Ja me tahame võrrelda seda sellega, kas see oli erinev kui täna või oli see sama. No, mis arvad? Kuidas sina arvaksid, kas piibli ajal oli ülistus palju erinev või oli samasugune nagu meil pühapäevahommikul koguduses?
No, ütleme nii, et inimesed ei muutu. Inimloomus on ikka enam vähem sama, et me ülistame siis, kui meil on hea, kui kõik hästi läheb, kui me oleme mäe tippus, kui me elus läheb kõik metsa, oleme oru põhjas. Siis me ei ülista, siis me ei kiida, siis me viriseme, vingume. Nii et kui sa vaatad piiblist, siis paljud nendest ülistsid ka siis, kui, nagu Iisraeli lapsed, eks ju, ülistsid siis, kui võit oli saabunud, kõik läks hästi, aga kui nad olid nagu silmitsi seisid selle probleemiga ja nad paistis, et väljapääsu ei ole, usk lõppes ka kuskile ära, siis nad vist ei ülistanud küll selleks, et nad rohkem virisesid ja vingusid ja nurisesid.
Ja, et üks meie lugu on ka natukene sinna kanti, mis räägib sellest. Nii et piibli ülistajad siis, et jätame võibolla kõrvale ühe tegelase, kes on nagu tuntud meile kõige enam piibli ülistaja, see on Taavet, sellepärast, et tema on, ütleme nii, et fenomen omaette, ta on kirjutanud terve ülistus laulude piibli kõige pikema raamatu, rekordid kõige pikemate peatükkidega on tema käes, sest et tema oli üks tõeline Jumala ülistaja. Temast kindlasti jääb salmide raamatust, me räägime eraldi. Aga see on õige, et ma olen sama meelt, et tihti meie ülistus on emotsionaalne. See lähtub meie emotsioonist, mitte vaimust. Ükskord me rääksime sel teemal, et Jumal otsib ülistajad, kes ülistavad teda vaimus ja tões. Aga paraku, kui me oleme päris ausad, siis ikkagi me vaatame oma emotsioone. Kui me räägime piibli ülistajatest, siis tegelikult nii piiblis kui tänapäeval, kui me võtaksime üldse ülistuse muusika kokku, siis me võiksime seda võtta kokku kahte teemasse. Ehk me ülistame Jumalat selle pärast, mida tema on teinud. Mida Jumal on teinud? Noh, kui Jumal midagi teinud ei ole, siis lähed kogudusse, on raske ülistada, aga see ei ole nii. Kuidagi nagu ei ole sellist säravat põhjust silmade ees. Või nagu...
No siis sa ülistad ainult selle pärast, et ülistus juhtle kamandab sind püsti, ütleb, et tõsta nüüd oma käed ja...
Sule ja silmad ja...
Sule silmad, aga samasse mõtled, mis ma lõunaks süüa teen.
Jah, aga kui sul on just laupäeva õhtul Jumal midagi teinud sinu elus konkreetselt, see on Jumal. Sa tead seda, see ei ole lihtsalt kogemata läinud nii või olnud nii, vaid see on Jumal, tema on teinud midagi. Sa lähed pühapäevahommikul, see on hoopis teissugune tunne, ülevus valdab sind. See on nagu...
Tahaks kohe tunnistada, rääkida ja...
Või siis, noh, kui me oleme näiteks kusagil paigas. Paigas, kus on võibolla looduse ülevus. Meil Eestimaal, jah, on selline...
No siin sa saad ainult ülistada siis, kui päike paistab.
Päikse pärast.
Jah, no, päike tuli välja.
Ja aga siis paljud inimesed ütlevad, et oi nii palav on hirmus, suren, oi kui vastik tuleks jälle see hea talv tagasi, lumi ja pimedus. Ma kuulen hästi palju Eestis ja sellepärast mitte ülistust, aga nurinat. Inimese hing on ikka selline, et kui hing läheb sellisesse ülevasse staatusesse või paika, Noh, kui me olime siin 2 aastat tagasi Austraalias ja seisime seal kuskil kõrgema koha peal, vaatasime ookeani, ülevalt alla ühe saare peal olime seal sinine ookean, võimsad lained, 3-5 meetrised, suure mürinaga maanduvad randa, vahtu lendab, ülev pilt, võimas pilt. Mida meie Eestis kindlasti väga arva on, võibolla sügistormide ajal, Balti merel ka midagi sellist, aga igal juhul seal on see tavaline pilt, ei pea mingi tormi olema ja siis sa mõistad seda, kuidas keegi seisab seal ookeani kaldal, nagu Hilsongi laulus ütleb, et kui mu ümber tormi ja raskused, et see on nagu, ja hästi palju on neil laule, ookean on üks, ühe laulu nimi kohe lause, et kui sa oled kusagil ülevas kohas, kas ookeani ääres või vaatad lumiseid mägesid Alpides, mis on võimsad, jumala suur looming, kuidas ette ta oma sõrmega liigutas mööda planeeti ja lõined mäed, lõined ookeanid, need tohutud massid ja et see on ka nagu selline hetk, kus lihtsalt sinu seest midagi tõuseb. Sa ütled, vau, jumal on võimas, tänu jumal tema kätetöö eest. Et ma võin teda teenida ja kui me näeme Jumala võimsust, eks ole, see on ju palju, palju lihtsam ka meie hingel nagu astuda selle kiituse, tänu, ülistuse ja selle ülevuse nagu sellisesse jõkke, mis isenesest tuleb. Aga teine on see, et selle eest, kes ta on, me ülistame teda selle eest, kes tema on, et mis ta on teinud ja selle eest, kes ta on. Õieti need on need 2 põhjust. Aga nüüd võibolla selles punktis me peame natuke olema Jumalaga tuttavaks saanud. Võibolla kui sa tuled eelmine päev Jumala juurde, siis võibolla sul ei ole nii lihtne ülistada selle eest, kes tema on. Kui sul on kogemusi Jumalaga, kui sa oled kogenud, kes tema on, sa oled läinud läbi raskustest, sa oled näinud Jumala ustavust, sa oled võibolla tulnud läbi rasketest eluohtlikest olukordadest ja nii edasi, et võibolla on siis nagu lihtsam ülista Jumalat, sellepärast, kes tema on.
Ja et kui su elus on näiteks nagu Daniel tuli lõvide aukus oli seal ja Jumal tõi ta välja, et sellest, kes tema on, et ta toob sind välja, isegi keset raskuseid olles, eks ju, et sa tead, et ta toob sind välja. Vaatamata olukordadele sinu elus.
Ja muidugi me võime ka uskuda seda, eks ole, mis on piiblis kirjas, et isegi kui sa ei ole kogenud, sa pole kunagi olnud lõvide augus, ma ei kui teete, mis tunne seal võis olla või veel.
Aga sinu lõvide auk võib olla mingi muu asi, ega see ei pea olema ju, et lõvid, et sa oled füüsiliselt lõvi augus. Sinu lõvi auk võib olla mis iganes. Meie tänapäeva elu on hoopis teistsugune kui siis.
Ja et
probleemid on erinevad.
Lõvide auku meid võib-olla enamus juhtudel on väga väike lootus, et selline asi meiega juhtuks.
Ja nagu algkristlased ei pidanud olema väljakul ja võitlema lõvidega, kes neid katki tõmbasid.
Ja.
Et, aga sinu lõvi auk on hoopis teistsugune. See võib olla
palju lihtsam.
Palju lihtsam tegelikult.
Kindlasti me tahaks rääkida ka Joonast ükskord. Mingi väga eriline ülistus pidi olema temal. Erilises kohas kalakõhus, kindlasti räägime Joonast, sest et see on tõesti üks eriline piibli ülistaja ja väga eriline situatsioon. Aga millal siis piibli ülistajad ülistasid Jumalat? Mul on siin üsna mitu punkti, ma arvan, et täna me esimesest punktist väga kaugemale jõua ja võibolla kuulame ühe esimese sissejuhatava loo. Oleme siin teinud pikka sissejuhatse ja kuulame nüüd ühe laulu ja siis hakkame peale vaatama 2 juhust, millest täna tahaks kindlasti läbi minna selles saates, kus inimesed ülistasid võimsat Jumalat. Thank you.
shores. He wraps himself in light, and darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great.
Armsad raadiokuulajad, oleme tagasi. Te olete kuulemas muusikasaadet. Mina olen Neemo Raasik, siin koos Lilianaga. Ja me rääkisime siis, et me ülistame Jumalat sellest, mida ta on teinud, sellest, kes ta on, kokkuvõtlikult. Aga nüüd hakkame natukene seda asja pulkadeks rohkem võtma. Räägime kahest juhusest piiblis, kus inimesed ülistasid Jumalat sellest, et nad olid saavutanud võidu. Ma usun, et iga ühe meie elus on selliseid võitluseid, kus võib-olla me, isegi meie elu võib olla kaalul, võib olla midagi väga tõsist võib olla kaalul, meil on võitlus, me oleme keset võitlust ja nüüd me jõuame sellest läbi, me saame suure võidu. No ma arvan seda, keegi on väga hästi öelnud, mida raskem on võitlus, seda suurem on selle võidu maitse või selle magusam on võit. Ja tegelikult ma usun ka seda, et kui meil on võibolla selline väike võitlus, et noh, seal ma ei tea, midagi läheb natuke halvasti seal ja noh, nakatud võibolla, ma ei tea, koronasse ja oled kaks nädalat seal natuke palavikus ja väsind ja noh, tuled välja sellest ja mis iganes on ju. Aga siin üks meie väga armas pastor, kes oli ikkagi põhimõtteliselt surma väravate juures, eks ole, selle haigusega ja kui sa sealt tuled tagasi, nagu ta on ka tulnud juba peaaegu, täitsa läbi tulnud sellest, et see on hoopis midagi muud. Sest see võitlus oli nii palju raskem ja see võit on nii palju magusam.
Magusam,
ja see, ma usun ka, et see mõjutab meie tänu ja meie ülistust, mida me siis Jumalale toome.
Uued rütmid.
Esimene juhus on teise Mooses raamatus salmis või peatükist 15 edasi ja loeme võibolla siit salmide kaupa seda lugu ja ole hea loe siis kõigepealt loeme 15 peatük 20-21.
Siis naisprofet Miriam Aaronjõde võttis trummi kätte ja kõik naised käisid tema järel trummidega ja ringtantsud tantsides. Ja Miriam laulis neile, laulge Jehovale, sest tema on ülikõrge, hobused ja ratsanikud ta heitis merre.
Ma räägin natuke taustaks ka, millest, mis olukorras see lugu on või laul on lauldud, kes võibolla piiblit vähem on lugenud, aga see laul või see ülistus, mis nüüd järgneb siin üsna pikalt, mida me tahame nagu natukene siin harutada laiali, on lauldud pärast seda, kui Jumal oli avanud neile mere. Nad olid pääsenud välja paasapühal Egiptusest ja see oli juba ka tohutu suur võit, sest Faara ei tahtnud last neid minna. Pikk lugu, teise Moose raamatus kõik, see eksoduse lugu, välja rände lugu. Ja nüüd nad olid saanud välja, ma arvan, et see oli juba ka suur võit, sest et Faara oli seal keeldunud neil 10 korda. Ei luba, ei luba, ei luba ja nüüd ta ütles, minge, võtke oma asjad, võtke oma 7 asja ja nad tulid suure varandusega välja, nagu ütleb meile Taaveti laul. Ma arvan, see oli juba suur tänupõhjus. Ja nad olid jõudnud mitte kaugele minna, võibolla paar päeva teekonda oma suure killavooriga, noh, piibli uurijad arvad seda, et nende rongkäigu pikkus, sest need oli ligi 2,5 kuni 3 miljonit, võis olla kuskil umbes 100 kilomeetrit pikk. Kujutage ette, 100 kilomeetrit pikk ja nad jõuavad nüüd punase mere kaldale leeri ja nende ees on meri ja nad ei saa sealt läbi. Ja ühtäkki tuleb nendeni üks uudis ja see uudis on see, et Vaaro on oma sõjavankritega tulnud neid taga ajama, ta ei ole loobunud nende maha löömisest. Ja ma ütlen siia juurde ka seda, et sõjavankrid olid tollel ajal üks kõige kardetavam väeüksus. Seda on võrreldud tänapäeva tankidega. Nüüd kujutad sa ette, sinu selja tagant tulevad tankid, et lihtsalt sind hävitada. Ja sinu ees on meri, sul ei ole kusagile minna. Sa oled lõksus. Ja nüüd tuleme pärast seda, kui me oleme sellest laulust nüüd läbi läinud, me tuleme tagasi, et vaadata, mida nad tegid nüüd selles olukorras, kui nad olid seal pool merd. Aga nüüd nad olid läbi saanud sellest merest. Jumal oli teinud ühe suurima enne kuulmatu ime, ta oli lõhestanud mere. Nad olid läinud läbi selle merepõhja, kõik see rahvas, kõik nende loomad, kõik nende varandus. Ja nüüd, kui need nii-öelda tangid, Vaarao siis ratsanikud ja obused olid jõudnud neile järele ja nad olid just jõudnud keset merd. Noh, siin on väga palju sellist aru saamatust ja seisukohti, et milline see meri täpselt või mis koht see oli. Oli see siis Suessi laht või oli see Akaba laht? Noh, ma ei taha nende sääste siin laskuda. Aga nad läksid läbi emmast kummast. See on päris lai laht selline, ikkagi oma no, 15 kilometrit kindlasti. Ja Jumal kuivatas selle tee neil, nad olid just jõudnud viimane mees teisele poole ja nüüd nad näevad, kuidas eemalt tulevad Vaaro sõjavankrid neile järele, seda sama kuiva mööda. Ja neil on ikka hirm, sest nad ei tea, kus on selle olukorra lahendus. Ja nüüd nad näevad, et see meri, mis seisis seintene kahel pool, tuleb tagasi. Ja ta tuli tagasi ja ta uputas kogu Vaaro kõige eliitsema sõjavankrite üksuse sinna merre ja nad kõik hukkusid seal. Ja see, need salmid, mis sa just lugesid siin, järgnesid siis sellele. Laulge Jehovale, sest tema on ülikõrge. Milline imeline sõna, kas ei ole? Me ütleksime kõik võimas. Väga kihvt sõna. Ülikõrge. Jumal, kes on meiega, heidab meie hävitajad merre ja ta päästab meid. Aga võib-olla taganeme natukene nüüd. Loeme teise Moosese 15. peatükse. Meil on siin veel üks raadiosaate tegija. Me unustasime tutvustada. Meil on Kiisu siin ja ta aevastab vahepeal mikrofoni. Nii et ärge pange tähele. Ta ei kõnele meile täna midagi, et meie kaheksi räägime. Aga ole hea, loe siis teise Moose 15:1-3.
Mooses ja Iisraeli lapsed laulsid siis Jehovale selle laulu. Nad ütlesid nõnda. Ma laulan Jehovale, sest tema on ülikõrge. Hobused ja ratsanikud ta heitis merre. Mu jõud ja mu tugevus on Jehova. Tema oli mulle päästeks. Tema on minu Jumal ja ma ülistan teda. Tema on mu isa Jumal ja ma kiidan teda kõrgeks. Jehova on sõjamees. Jehova on ta nimi.
Milline ülistus! See, ma kujutan ette, et see, kui ma kuulen seda, siis see on nagu selline tunne, see tuleb spontaanselt. See tuleb ülevatest emotsioonidest ja ma võiksime ka öelda, et kindlasti see on pingelangus. Vaadake, kui inimesel on pingelangus, siis tal on ka selline nagu, wow, kõik on nagu oh jah ja ülikõrge, sellises ülivõrretes tuleb kõik. Aga me näeme siin nagu ühte väga huvitavat fenomeeni, mida me näeme ka tänapäeva ülistuses. Ja see on see, et siin kordub üks lause. Hobused ja ratsanikud ta heitis merre. On väga huvitav, et kui meil on ka mingi laul, ülistuslaul ja sa kuidagi nagu analüseerid seda, siis sa näed seda, et väga sageli seal kordub üks lause või üks mõte. Ja mis on väga huvitav kordamise juures. Noh, ma siin eile just sõitsin autoga ja juhuslikult oli raadio käimas ja ma kuulasin ühte lugu.
Vaevalt, et sa kuulasid, see lihtsalt mängis.
No, ta lihtsalt taustal mängis ja ma lihtsalt ei otsin seda lugu väga ülesse. Aga mis mul ei nagu kõrva, mul siia maani on meelesse, kujutad see ette. Imelik asi, et üks asi, mida sa kuuled korduvalt, see jääb sulle meelde.
Ja kõige tobedam on see, et vahest see hakkab sind kummitama.
Hakkab käima sulle järgi. Ja mis ma sulle tahtsin öelda oli see, et need sõnad olid kuidagi sellised, et vanamees tõuse ülesse, vanamees tõuse ülesse. Ja seda kordas üks 60 korda umbes. Ja mõtle, täna mul on see veel meeles. Vanamees tõuse ülesse. Noh, siin on igasugused muid Eesti hitte. Siin käime katuseid mööda ja ma ei tea, ma ei ole väga kursis tänapäeva muusikaga, aga miks jääb midagi inimesele meelde? See on see, kui sa kordad seda. Sa kordad. Nüüd mina olen jutlustaja. Kui ma jutlustan millestki, mingi teema, mis on võibolla nii oluline. Jutluses on ju sobimatu, kui ma kordan ühe jutluse jooksul võibolla 30 või 50 korda.
Ja siis me juba ütleme, et kuule, kas sul midagi muud ei olegi rääkida.
Ja siis hakatakse ütlema, et vend, kuule, ja. Kas sul see üks lause ongi, mida sa kordad? Aga kui me laulame seda, siis keegi ütle, no miks sa korrutad seda? See on täitsa okei. Kas ei ole nii?
Tegelikult selles on jõud, selles on vägi. Ülistuse eesmärk tegelikult ju ei ole see, et me laulaksime selle laulu lihtsalt läbi. Aga pühapäeva hommikul me olen leidnud, et ülistuse eesmärk on rohkem see, et inimene, kui ta kuuleb neid laule, see jääks talle meelde, ta saaks nädala sees käiata seda oma meeltes. See õhutaks teda ülesse, see tõstaks teda ülesse. Tähtis ei olegi, et seal oleks hirm palju sõnu. Tähtis on see, et ühte mõtet korrataks.
Sest et tegelikult ei ole ju inimesele tähtis, et ta peaks võimalikult palju kuulama erinevaid asju. Et muusika vägi just seisnebki. Tegelikult muusika vägi, me võiksime öelda, ongi kordamine.
Ja. Sa võid ka kaks nooti ainult korrata. Või kahte sõna korrata. Ja.
On ju laule, kus on tegelikult neli rida.
Ja see on võimas.
Ja see on võimas, eks ole, et nii suur oled sa. Ja sama asja ta kordab ja kordab ja kordab ja nüüd kui teete, kui sa kuuled seda ühte lauset, sa laulad seda kaasa, et see kinnistub sinusse.
Viimasel ajal minul näiteks käiab kogu aeg mõtetes, et sinuga koos ma võitan näen ja algul siis võib-olla ta ei tulegi nagu sükkane, et oh, kohe läks, eks, et sinuga koos ma võitan. See tuleb vaikselt, hakkab sinu sees nagu käiama. Sinuga koos, sinuga koos, sinuga koos ma võitan.
Ehk me võiksime,
see peab jõudma sinule kohale.
Et me võiksime ka nii öelda, et tegelikult, et võibolla on isegi kergem meil saada nagu nii öelda selle tuumale pihta või me ütleksime ka, et saada ilmutust.
Ja.
Jumal on sõjamees.
Ja.
See salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. See salahingus käib minu ees. Võimas vägi nii mees Jeesus Kristus igas sõjas võidu võtta ta igast eest ennast ma ei peida sest ma tean lõpuks võidab ta sest ma tean lõpuks võidab ta Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, see salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, see salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, See salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen. See salahingus käib minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid Sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Salahingus käid minu ees Sinuga koos ma võitenen Sinuga koos ma võitenen See salahingus käid minu ees
Nüüd siit tuleb esile üks huvitav mõte. Ta on meie pääste, ta on meie jõud. Kõik need imelised väljendused, mida siin Mirjam nüüd naistega toob esile. Mooses oli ka kuskil siin taustal tantsimas ja rõõmutsemas kindlasti, aga, aga see oli jälle selline naiste asi. Ma just mõtlesin ka seda, et üsna paljud sellised lood nagu piiblis on, et naised just tulid ringmängude, tantsude, tamburiinidega ja lauludega. Et ma hakkasin ka nagu analüseerima natuke, et kuidas selle naiskvoodiga on meil ka täna ülistuses. Ja kui päris aus olla, siis naiskvoot on kindlasti
ülekaalus
ka ülistusjuhtide.
Aga võibolla see on ka rohkem sellest, et naised võibolla on emotsionaalsemad, eks? Ja nad võibolla väljendavad ennast paremini lauluga. Ma tean, et sinule ei meeldi näiteks operett ja ooper ja näiteks mina kaifan jälle sellest asja. Nii et...
ja jälle, et mida, kui veel analüseerida neid ridu, mida me siin lugesime, mida ta ütleb, on see, et ta ütleb, et Jumal, ma ülistan teda, tema on minu jõud, mu tugevus ja ta on mulle päästeks. Vaat siin nüüd ongi see, et nad olid just kogenud seda, nad ei olnud varem kogenud seda, et Jumal on nende pääste, nad olid orja rahvas, nad olid elanud Egiptuses ja teinud oma telliskive, orjanud õhtul, tulnud ramp, väsinud koju. Jumal, kus sa oled? Ohanud, ainukasi, mis nad seal tegid, nad ei ülistanud Jumalat kusagil seal.
Ja raskustes ei ülistanud.
Nüüd kujutad ette, me võiksime öelda, et see oli 400 aasta jooksul esimene ülistus.
Ja.
Võibolla ennem seda eelmine ülistus, mida nad ülistasid, oli siis, kui nad said ilmutuse sellest, et Joosep on nende vend. Vau, tänu Jumalle, me oleme pääsend, ta on meie vend. Ja nii edasi. Aga nüüd nad ülistasid oma kogemusest. Jumal on meie pääste. Mm-hmm. Et jälle, tulles tagasi selle sama mõtte juurde, mis me oleme siin ennem rääkinud. Jumal on meie sõjamees, ta on pääste, ta on jõud. Nad ei olnud kunagi kogenud seda, et Jumal on sõjamees. Et vaata, me siis ikka saame ilmutusi, uusi ilmutusi sellest, kes Jumal on. Ta on sõjamees. Ta ei ole muidumees, ta ei ole lihtsalt selline, Jumal taevas, nagu teised rahvad, neil olid ka oma jumalad. Üks oli viljakuse jumal, ja nad teadsid seda, et on viljakuse jumal, aga viljakuse jumal nende meelest ei olnud mitte kunagi jumal, kes neid armastas või hoolis neist. Ja nad läksid ja kummardasid, et siis saada seda ühte asja, kes ta oli ja nii edasi, eks ole, et kreeklaste jumalad seal igasugused vihma ja päikse ja mere jumalad, nad said ilmutuse sellest, et meie jumal on pääste ja nad panid selle laulu sisse.
Uued rütmid.
Loeme edasi siis võibolla, 4-6.
Ja. Paarao sõjavankrid ja väed heitis merre. Selle valitud võitlejad uputati kõrkemeres. Vetevood katsid nad. Nad vajusid sügavusse kivina. Jehova, su parem käsi näitas oma jõudu. Jehova, su parem käsi purustas vaenlase.
Mõtelge nende sõnade peale. Nad olid näinud küll Egiptuses Jumala vägevat kätt. Paremat kätt. See sõna parem käsi... Piibli mõistes on alati väga oluline. Parem on jõu, meelevalla positsioon. Jeesus, kui ta läks taevasse, siis ütleb Piibel, ta istus isa paremale käele. Parem käsi on sümboolne, meelevalla positsioon. Ja nad said aru sellest, et tema jõu ja meelevallaga ta purustas. Jälle, paneme tähele seda sama asja. Nad korrutavad seda sama asja. Vaaro sõjavänkrit, ta heitis merre. Et see oli nagu, me võiksime öelda nagu koorus või refrään eesti keeles. Midagi, mis vajus nende sisse. Jumal tegi seda oma vägevusega. Nad olid küll Egiptuses kogenud, kui Jumal nagu nuhtles Ramses teise impeeriumi seal igakord, kui ta keelas neil nagu minna. Ja nüüd salm 7-8 loeme.
Suurima üleolekuga sa rebisid vastased maha. Sa läkitasid oma vihaleegi. See põletas nad kõrtena. Su viha puhang paisutas vee. Valina seisis voolus. Vood tardusid mere südames.
Mis minule torkab siin ilma nüüd, silma, mis on erinev tänapäeva ülistusest. Me siin alguses tõime esile selle mõtte, et mis on sama ja mis on erinev tänapäeva ülistuses ja piibli ülistajate juures. Ma ei tea mitte ühtegi ülistuslaulu, mis ülistaks Jumalat tema viha puhangu eest.
Ja ei, sükest vist ei ole. Ja.
See on nagu uus mõte. kas me ei ülistaks Jumalat selle eest, et ta laskis oma viha puhangu, oma vaenlast üle valla? Noh, täna päeval võib-olla me ütleme, et no kuidas see sobib? Me ikka Jumalat, ülistame Jumalat, kes on armas ja hea ja tore ja ta on armastus ja ta on helde ja ta on täis heldust ja headust. Ja, aga Mirjam ja Mooses ülistavad Jumalat tema viha puhangu eest, et ta laskis selle vee valli tulla tagasi nende peale. Nad tajusid seda, et see on Jumala nuhtlus nende üle, sest et nad olid Jumala rahvast esiteks 300 aastat pannud orjadeks. Ja teiseks nad ei olnud lasknud minna neid, kui nad ütlesid, et me nüüd lähme ära lihtsalt. Varo, et kui sa nüüd rahuga lased meid minna, et siis on kõik hästi, aga kui sa ei lase meid minna, vaat, siis läheb halvasti. Et väga huvitav, kas ei ole vihapuhang. Tänu sulle Jumal vihapuhangu eest.
Aga see oli, ülistus oli ka alles pärast seda, kui nad olid kõigest läbi tulnud.
Ja selle mõtte juurde me tahame jõuda, et katsume läbi jõuda sellest osast. Salm 90.
Vaellane mõtles, ajan taga, võtan kinni, jaotan saagi, hing mul täitub, sest tõmban oma mõõga, oma käega hävitan nad. Sina puhusid tuult, meri kattis nad, nad vajusid tinana võimsasse vette.
Vaellane plaanib hävitada. Jeesus ütles, et kurat ei ole tulnud mitte mingi muu asja pärast kui hävitada ja tappa ja röövida. Ja vaata, siin on jälle see sama mõte. Vaenlane mõtles.
Mm-hmm.
Vaenlane mõtleb meie kohta ühte mõtet.
Kuidas võtan sind hävitada?
Kinni. Just. Hävitan. Hing mul täitub. Ma saan naudingu selles, kuidas ma need kristlased maha löön, kuidas ma koguduse maha löön. Lõpetan ära sellega.
Aga samasega tänapäeval ei ole suurt palju muutunud, et mõni inimene ka naudib sellest asja. Et tema hing kohe rõõmustab sellest. Aga mida sina pead tegema? Täna Jumala, et sina oled võitnud sellise inimese. Jumalaga koos, sina saad võidu tema üle.
Jälle, et kui nad seal mere kaldal olid, vaenlane, nagu ütleb, mõtles ajan taga, nad tajusid vaenlase mõtet, nad nägid neid vankrited rataste alt üles keeratud tolmu eemalt kaugelt tulemas, nad tajusid seda mõtet, nüüd tuleb, vaenlane mõtleb, ajan taga, võtan kinni, jaotan saagi, tõmban mõõga, oma käega nad hävitan.
Mm-hmm.
Ja siis tuleb salm 10. Et vaadake, saatan on vihane. See oli, need on vihased mõtted. Kuradil on vihased mõtted meie kohta. Ta tahab meid tappa ja hävitada, tõmmata mõõga. Ja siis ütleb salm 10 nii, aga sina puhusid tuult, meri kattis nad vajusid tinasena võimsasse vette.
Puhusid tuult?
Ja puhusid läin. Tuult. Ja eks see ole meie elus ka nii, et kui vaelne tuleb, kui me näeme oma elu tulemas mõnda hävingut, noh, mis iganes, olgu see kas haigus või olgu see, me näeme, et mingi häving tuleb, me tajume selle vaenlase mõtteid, see olukord hakkab rääkima meile. Aga üht asja, hoiame meeles, armsad sõbrad, et Jumal ei karda seda, mida vaenlane mõtleb ega ütleb, mida tema plaanib, vaid mida Jumal teeb, ta puhub tuult. See on nii lihtne, Jumal. Puhud tuult. See on nii tõesti, nagu sa jahutad oma tulist pudru omikul, puhud sina peale või tulist teed. Kõik, läinud.
Aga samas Jumal hoolib sellest, mida sina teed.
Just.
Kõige selle olukorra keskel.
Mm-hmm. Jumal ei karda. Salm 11.
Kes on sinu sarnane Jumalate keskel Jehova? Kes on sinu sarnane pühakute keskel ülistatu? Kardetava kuulsusega ime tegija.
Wow, mulle väga meeldib see salm. See on heebrea keeles on ka olemas selline salm. Mika mohaba elim. Kes on sinu sarnane Jumalate keskel? Nad toovad oma lauluga esile Jumala suurust võrreldes teda ebajumalatega. Egiptuses oli väga palju ebajumalaid. Nad olid väga ebausklik rahvas. Neil oli olemas päikse jumal ja siis oli surnute riigi jumal ja iga asja kohta oli jumal, nii nagu paljudel rahvastel. Ja nüüd nad panevad enda jumala, nende jumalate kõrvale ja võrdlevad ja ütlevad, kes on sinu sarnane jumalate keskel.
Who is love?
Salm 12.
Sina sirutsid oma parema käe, maa neelas nad.
Aga mis on väga huvitav, kui nüüd me vaatame üks peatükk tagasi, näiteks teise Moosese 14.15, siis Jehova ütles Moosesele, kui nad seisid seal mere ääres ja Mooses ka hüüdis Jumala poole, et Jumal, mis nüüd saab, näed, nad tulevad, siis mis on huvitav, on see, et Jumal ütles Moosesele nii, miks sa minu poole kisendad, ütle Israeli lastele, et nad läheksid edasi. No, kuhu me lähme, Jumal, meri on ees. Ja siis ta ütles salm 16, sina aga tõsta oma kepp üles ja siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Israeli lapsed saaksid minna läbi mööda.
Kuiva mööda.
Nüüd paneme siia kõrvale 15. peatüki 12. salmi. Sina sirutasid oma parema käe ja maa neelas need. Jah, Jumal sirutas oma käe, aga Mooses pidi sirutama ennem. Mm-hmm. Ehk teiste sõnadega me võiksime öelda nii, et me sageli peame usus minema. Meri on ees, jah, ei ole kuskile minna, aga Jumal ütles minge. Ja ta ütles Moosesele, tõsta oma parem käsi ja lõhesta meri. Nüüd kui Mooses tõstis oma käe, siis Jumal tõstis oma käe. Mitte Jumal ei tõstud ennem oma kätt. Ja siis, no ma tõstan ka oma käe ülesse nüüd, sest meri juba läheb, oi ma näen, et juba läheb pooleks, ma tõstan ka. Ei, ta pidi ennem tõstma oma käe ja siis tõstis Jumal oma käe. Me näeme väga palju, et ülistus on usu keel.
Ja tavaliselt peame meie tegema selle esimese sammu.
Nii ongi, jah. Et see räägibki et, seda.
Ja siis astub Jumal oma poolse sammu, aga ta ootab sinu usu sammu,
just.
Et minna edasi.
Uued rütmid.
Loeme nüüd 13-16.
Oma armus sa juhtisid seda rahvast, kelle sa lunastasid. Oma väes sa talutasid teda oma püha eluaseme juurde. Rahvad kuulsid, värisesid, ahastus haaras vilistima elanike. Siis Edomi pealikud ehmusid, Moabi vürste valdas värin. Kõik Kaanani elanikud pabisesid. Heitumus ja hirm tabas neid. Nad tummusid kivina su võimsa käsivare pärast, kui su rahvas Jehova läks läbi. Kui see rahvas läks läbi, kelle sina oled loonud.
Et mis mind hämmastab seda neid salme lugedes on see, et siin tuli nüüd äkitselt üht äkki sõitis sisse tugev profetlik vaim. Kus kohast Mirjam, ma eeldan, et Mirjam laulista, ma ei tea, võibolla see oli ka Mooses või keegi veel naistest seal. Mida ta taks laulma? Rahvad kuulsid ja värised. Kus nad teadsid seda? Kus nad teadsid, et Edom värises? Edomini oli veel minna ja minna. Tegelikult nad jõudsid Edomisse alles 30 aasta pärast, 35 aasta pärast võibolla. Ülistus on huvitav asi, et kui sa ülistad Jumalat sellised spontaanselt, siis väga tihti sõidab sisse selline profetlikkus. Ja nad rääkisid rahvastest, Kaanani elanikest, kust nad teadsid, nad jõudsid sinna alles 40 aasta pärast. Ja tõepoolest, kui me loeme, kuidas Joosua saatis siis kaks maakuulajat Jeerikosse, 40 aasta pärast juhtus see. Sest et me teame, et see sugupõlv tegelikult ei olnudki Jumalale kuulekas ja nad ei saanudki sinna. Mm-hmm. Aga 40 aasta pärast Mirjam lauldes seda ta nägi ette 40 aasta pärast seda, mida Hoor Rahab ütles talle Jeerikos. Ja mis ta ütles? Kui need kaks maakuulajad tulid sinna tema juurde, ta ütles, kogu seda linna on vallanud kartus ja hirm teie pärast ja meis ei ole jõudu, et teile vastu panna selle kartuse pärast. Ja nüüd 40 aastat ennem seda nad laulavad sellest. Samamoodi Moabist. Me loeme seda lugu, kuidas nad jõudsid Moabi väljadele, kuidas siis selle kuningas Balak tahtis siis ühte profetit palgata, kelle nimi oli Bileam, et kes tuleks ja neaks ära Israel rahva. ja miks ta tuli, miks ta palkas tema, miks ta oli nõus käima suuri rahase välja, sellepärast, et nad kartsid, nad olid kuulnud neid tegusid, nad olid kuulnud, et Jumal kuivatas mere nende ees, kas see pole vägev. Profetlikus, milline imeline profetlikus siin on, mis näeb ette kümneid aastaid selles spontaanses laulus, mis nad siin nüüd laulavad. Salm 17.18.
Sa viid selle ja istutad oma pärisosa mäele, paika, mille sina, Jehova, oled teinud oma asupaigaks pühamusse, issand, mille valmistavad sinu käed. Jehova on kuningas ikka ja igavesti.
Vau! Wow. Mõtelge selle peale, armsad sõbrad, Mirjam lauldes ette profetlikult, millest ta laulab siin? Sa viid ja istutad selle rahva sellele mäele, kuhu mäele? Siioni mäele. Ja sa, Jehova, oled selle teinud oma asupaigaks. Millise koha oli Jumal valinud? Jeruusalemma, kuhu ta tegi oma pühamu, kus ta jäi elama siis rahva keskele, kas ei ole.
Kus juures nad samal ajal, selle ajal ju ei teadnud seda veel?
Absoluutselt, kus ta teadis, kus Mirjam teadis. Isegi Taavet ei teadnud, kui ta teete, Saul ei teadnud seda, et Jumal valib Jeruusalemma võibolla mõningümed aastat enne. Aga siit oli nüüd veel minna ja minna selle ajani.
Ja.
Et jällegi me näeme, kuidas jätkub selline profetlik nägemus sellises ülistuses, Moorjamäest, sellest paigast, templist, Jumala asupaigast. Natukene on kurb lugeda seda 18. salmi, Jehova on kuningas ikka ja igavesti. Mõtle, mõned nädalad hiljem, kuna täna ütlesid seda, et Jumal on igavesti kuningas, meie kuningas, me oleme valinud selle Jumala. Mõned nädalad hiljem nad tegid kuldvasika ja ütlesid, sina oled meie Jumal, kes tõid meid välja Egiptuse maalt. Et tegelikult jälle, et kui palju me usume seda, mida me laulame?
Ma arvan, et mitte eriti paljud inimesed ei. Nad lihtsalt laulavad sellepärast, et sõnad on seal ees, silmad lähevad üle ja ongi kõik. Aga mina ütlen ka tihti nagu seda, et tehke need oma südame sõnadeks. See on tähtis. Mitte see, et sa laulaksid neid laule sõnu sealt sinna pealt, ma teen need enda sõnadeks. Tõstan oma süda Jumala poole.
Et jälle võibolla see moment, see ülevus, vaata kui meil on selline ülev emotsioon, nagu neil oli seal, siis ma usun, et selles on liiga palju seotud ja nagu segatud emotsiooni. Ja emotsiooniga on kahjuks see lugu, et emotsioon on äge asi, et sellel hetkel, kui inimesel see vallandub, see on võrratult ilus asi, aga paraku emotsioon ei kanna läbi meid nendest olukordadest. Ja on huvitav, Heebrea kirja 4. peatükis ütlebki meile Heebrea kirja autor selle sama sugupõlve kohta seal, et rõõmu sõnum oli kuulutatud meile nõnda nagu neilegi. Ent kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest et see ei imbunud nende sisse usu läbi.
Ja.
Ehk teiste sõnadega, nad olid emotsionaalselt nii-öelda pilvedes, nende jalad ei ilmselt ei puudutanud enam maad. Ma arvan seda, et nad olid eufoorias. Aga eufooria ei ole usk. Usk on siis, kui Mooses läheb 40 päevaks mäele ja teda ei ole, kus kadus see mees?
Ja, usk on kindel usadus selle kohta, mida me ei näe.
Just. Aga mida me usume? Ja nad, siis me võiksimegi nüüd hakata kokku võtma, kuna meie aeg ka juba jõuab. Nad laulsid seda võimsat kiitust, mida me just lugesime. Mis lähtus spontaansest rõõmust, pinge vabanemisest. Aga me peaksime ütlema selle kohta, nad laulsid seda laulu valel pool kallast.
Ja.
Täpselt nagu meiegi tihti teeme.
Me laulame siis, kui kõik on juba hästi ja kõik on juba...
Aga nüüd, kui me võtaksime kas või selle laulu, me paneksime selle laulu niivsi, me paneksime selle teise ajavormi. Ja paneksime selle tuleviku vormi. Nemad laulsid seda mineviku vormis. Jumal heitis ratsanikud ja hobused ja vankrid merre. Aga me peaksime laulma siis, kui me näeme neid tulemas enda peale. Meri on meie ees, meil pole kusagile minna. Me tõstame oma südame ja ütleme, Jumal, me teame, et sa heidad ratsanikud ja hobused merre.
Me ja teame, siis on see võidu laul on palju vägevam.
Ja. Vaat siis see on tõeline võidul, sest ma usun, et Jumal ootab meilt ühte usu elemendiga seda laulu, mitte ainult sellist mineviku vormis, kui me juba oleme nägemises, mitte enam usus. Mm-hmm. Aga nüüd tuleme lõpuks siis selle mõtte juurde, et aga mis laulu nad siis laulsid seal nii-öelda läänekalda peal. Teise Moosese 14.11 on kirjas.
Oli.
Loe, teise Moosese 14.11.12.
Ja nad ütlesid Moosesele, kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuses öeldes? Jäta meid rahule, et võiksime teenida egiptlasi, sest meil on parem egiptlasi teenida kui kõrbes surra.
Vat, see on üks tunnistus. Tegelikult see oli nende südame. Sellises olukorras tuleb esile inimese süda. Kõik, mis on inimese sees, see tuleb välja. Ja sellepärast see sugupõlv ei võinud minna läbi kõrbe. Nad ei võinud minna läbi nende olukordade, kus tuli vahepeal kannatada janu. Me oleme olnud kõrbes, me oleme salvestanud seal ühe sarja.
Oho.
Oi, 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 mis tähendab janu kõrbes, oi, oi.
Ütleme, seda saadet, kui te olete vaadanud kõrbelood, siis seda saadet on fantastiliselt ilus vaadata.
Ja.
Aga kui sa oled ise seal kella viiest üleval, 40 kraadi on kuumus sul kell 12 päeval, vesi hakkab ka lõppema sul ja igi voolab, siis hetke olukord ei olnud väga nauditav, aga...
Ja siis me just selles saates ka, ma ütlesin ühe sellise lause, et olles siin nende kaameratega selle kuumuse käes, kus isegi tehnika lülitas ennast välja öeldes, liiga kuum on.
Liiga kuum ja see oli kell 9 hommikul.
Ja väga huvitav. Et ma ütlesin seal ka vist ühes saates sellise lause, et pärast seda, kui me oleme siin olnud ja seda kogenud, meie ei mõista enam Iisraeli rahvast hukka, kui nad nurisesid vee pärast kõrbes.
Uh-huh.
Ja, aga see oli vale laul. See oli vale laul või õieti see oli õige laul valel poolel, ma ütleksin, mida nad laulsid. Nad oleks pidanud laulma seda ennem, aga mitte seda, kas ei olnud siis Egiptuses haudu. Mooses, me ütlesime ju sulle, miks sa
ma ju rääkisin sulle.
Ja me ju rääkisime, mis meid ootab, me ei saa. Ja kõik see see näägutamine tuli nüüd esile. Ja me võtaksime selle kokku selle sama sõnaga, mida Hebrea 3. ja 4. peatükk ütleb. Selle sugupõlve kohta, nad olid uskmatud.
Mm-hmm.
Nad ei uskunud. Nad nurisid, see nurinu lähtus uskmatusest ja siis ütleb piivel, selle pärast ei saanud nad sinna sisse. No nii, me oleme rääkinud nüüd ühest juhusest piiblis ja see oli võitlus. Me kahjuks ei jõudnud seekord kaugemale. Meil oli üks teine lugu veel, mis me plaanisime selles saates teha, aga meil on hea meel, et meil on tulemas järgmine saade, nii et kuula järgmist saadet, mille jaoks me oleme varunud ühe väga ägeda loo ja see on Debora ja Baraki võidu ja tänu laulu. Nii et, mis me sellest saadest õppime? Mis me sellest loost õppisime? Laula võidu laulu siis, kui sa oled raskustes, sest et ülistus on usu keel, ülistus toob sulle võidu.
Ja, amen.
Amen. Nii et olge väga õnnistatud, armsad raadiokuulajad, kuulake need saated, olge julgustatud. Jumal õnnistagu teid.
Uued rütmid.
בוגלה את פניך אנו צמאים לך ainult meimeha Bolus voh Lord, we are thirsty for you, Yeshua, come.